Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornju površinu papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donji deo kanapa povezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran. Na današnji dan 1862. godine, na zapovest Ali Paše, Turci su sa Kalemegdana bombardovali Beogradsku varoš. Napad je počeo tokom sahrane prevodioca Sime Nešića i poručnika Ivka Prokića, koji su ubijeni u nemirima posle incidenta kod Čukur Česme dva dana ranije. Tokom 5 sati neprekidnog bombardovanja stradalo je 50 i ranjeno 20 Srba. Porušeno je i oštećeno oko 400 kuća, među kojima i mitropolija, zvonik Saborne crkve i kapetan Mišino zdanje. 17. juna 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. U prvoj fazi stvaralaštva inspiraciju je nalazio u ruskoj narodnoj muzici, da bi se kasnije okrenuo ekspresionizmu i neoklasicizmu. Njegova najpoznatija dela su baleti Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća i Kralj Edip. Na današnji dan 1927. godine osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, Aeroput. Novinari koji su bili prvi putnici na letu od Beograda do Zagreba 15. februara 1928. godine putovali su avionom Potez 29 brzinom 175 km na sat. Zabeleženi su detalji o tom prvom letu.
Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poletao je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
Pitam zašto?
Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poletao je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom red je da se kaže da je i pored oštrog mraza pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.